Efirdə Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev və Samirə Faiq qızı. Bu saatın xəbər başlıqları. Livanın başnaziri İsraillə Hizbullahı atəşkəsə çağırıb. Bulqaristan gömrükçüləri İrana aparılan radioaktiv maddələr aşkarladıqlarını deyirlər. Avropa Parlamentinin 19-üzlü İran hökumətini itirazlarda tutulmuş azərbaycanlıları əlüstü azad eləməyə çağırıb. Yarım ildə Azərbaycanda doğulan qızların sayı oğlanlara nisbətdə 8% az olub. Daha sonra xəbərlərdə yaxın şərq böhranının Azərbaycandakı əks-sədası. Fikrət Yusifovun işi həbsdə olan başqa keçmiş nazirlərin işindən ayrılıb. Xəbərlər İsrailin bugün Libanın cənubuna havadan endirdiyi zərbədən 50-yə yaxın mülki sakinin ölməsi xəbər gəlir. Bu arada İsrail qoşunları Liban ərazisinə keçərkən Hizbullah yaraqları ilə döyüşlərdə azı 2 İsrail əsgəri öldürülüb. Livanın başnaziri Fuad Sinyora deyib ki, İsrailin 8 gün davam edən zərbələrindən Livanda 300-dən çox adam ölüb, 1000-dən çoxu yaralanıb. Beyrutda mətbuat konfransında Sinyora yarım milyona yaxın Livanlının köçkün düşdüyünü deyib. O, İsrail qüvvələri ilə Hizbullah yaraqları arasında əlüstü atəşkəsə çağırıb. Bundan qabaq Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Javier Solana, İsrailin başnaziri ilə görüşdə atəşkəsə çağırmışdı. İsrail hökumətinin bəyanatında isə deyilir ki, tutulmuş İsrail əsgərləri buraxlanacaq və Hizbullahın təhlükə törətməyəcəyinə əminləyəcək, kampaniya davam etdiriləcək. Bu arada Britaniya parlamentində çıxış edən başnazir Tony Blair atəşkəs çağırışını rədd edərək böhranı sona çatdırmaq üçün ilk addımı Hizbullahın atmalı olduğunu deyib. Birləşmiş Ştatlar da atəşkəs çağırışına qoşulmur. Bulqarıstan hakimiyyəti İrana ünvanlanan radioaktiv maddəni daşıyan yük maşınını saxladığını bildirir. Gömrükçülər maşının Rumıniya sərhəddindən keçdiyini deyirlər. Bulqarıstan Nüvə Tənzimləyici Agentliyinin başçısı Sergey Tuzaçev maşının Türkiyədə qeydiyyatdan keçdiyini və Britaniya firmasının onu icarəyə götürdüyünü bildirib. İstanbul yolu ilə Tehrana getməli olan maşında başqa materiallarla yanaşı radioaktiv sezium olduğu bildirilir. Bugün İraqda yaraqlılar sünni vəqfinin 20-yə yaxın işçisini qaçırıblar. Polis ölkə boyu baş verən başqa hücum və partlayışlarda 20 nəfərin öldürüldüyünü bildirib. Hadisələrin əksəriyyəti Bağdatda baş verib. Bundan başqa ölkənin müxtəlif yerlərində 16 meyit tapılıb ki, bunlar da təriqət zəminində qətl törədən dəstələrin əməli hesab olunur. Türkiyədə polis vertolyotu Antalya'da qəzaya düşüb, 4 nəfər ölüb. Rəsmilər hadisənin monitoring çalışmaları zamanı baş verdiyini deyirlər. Yerli media vertolyotun otellərdən birinin yaxınlığında düşdüyünü xəbər verir. Çeçen qiyamçılarının lideri Rusiyanın amnistiya təklifini rədd edib. Qiyamçı hərəkata başçılığı eləyən Doku Umarov internet saytı ilə yayılan bəyanatda Moskvanın gerçəkliyi öz yalanları arxasında gizlətməyə çalışdığını əlavə edib. Bugün səhər Moskvanın dəstək verdiyi Çeçenistan prezidenti Alu Alxanov silahı yanvarın birinə qədər könüllü yerə qoyan separatçılara amnistiya veriləcəyini demişdi. Gürcüstanın Abxaziya bölgəsinin lideri Rusiya sülh məramlarının çıxarılması barədə Gürcüstan parlamentinin qətnaməsini pisləyib. Sergey Baqapş deyib ki, bu dağıdıcı siyasi qərardır. Dünən Gürcüstan parlamenti separatçı Abxaziya və Cənubi Asetiyadan Rusiya sülh məramlarını çıxarmağa və onları beynəlxalq qüvvələrlə əvəzləməyə səs vermişdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İyunun 22-si Azərbaycan Milli Mətbuatı günüdür. İyulun 22-sini bu bayramı keçirməməyə çağıran bir qrup isə bunu mətbuatın vəziyyətinin pisləşməsi ilə əlaqələndirib. Şahnaz Bəylərqızı Bakıdan xəbər verir.
İyulun 19-da bir qrup ziyalı, jurnalist, hüquq müdafiəçisi və millət vəkilinin iştirakı ilə keçirilən forumda ölkədə söz azadlığı sahəsindəki vəziyyət böhran kimi qiymətləndirilib və Söz Azadlığı Şurası adlı yeni koalisyon qurum yaradılıb. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynov.
Koalisyon bir qurum kimi Azərbaycanda təkcə mətbuat sahəsində söz azadlığı yox və belə də fikir azadlığını yaranan situasiyanı hər hansı bir beynəlxalq qurumlarda mı, Azərbaycan daxilində mi, belə də güclü tərəf müqabilə kimi qaldırılması üçün qurum üçün yaradılır.
Emin Hüseynov. Forum Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyətinə ictimai diqqət çəkmək üçün 22 iyul Milli Mətbuat gününün Qara Bayram kimi qeyd olunmasına qərar alıb. Yeni yaradılan qurum iyulun 22-sində Bakıda Məşədi Əzizbəyov heykəlinin yanından başlayaraq Fəxri Xiyabana qədər yürüş keçirmək qərarına gəlib. Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı.
Həsən bəy Zərdabinin redaktorluğu ilə 1875-ci il iyulun 22-sində Bakıda işıq üzü görmüş Əkinçi qəzeti Azərbaycan türkcəsində ayrıca çıxan ilk qəzet sayılır və həmin 22 iyul tarixi Milli Mətbuat günüdür. Xəbərlər dinləyirsiniz. Avropa Parlamentinin 1900-lü İranda azərbaycanlılara təzyiqlərin artması barədə bəyanata imza atıb. Bəyanat İran hökumətini azərbaycanlı siyasi məhbusları dərhal azad eləməyə çağırır. Bu BMT-nin hesablamalarına istinadla İran əhalisinin 40%-nə qədərinin azərbaycanlı olduğu deyilir. Daha sonra bildirilir ki, onlar davamlı assimilasiyaya uğrayırlar. Bəyanatda həmçinin Mayda, Təbriz, Urmiya, Zəncan və başqa şəhərlərdə İtiraz aksiyalarının səbəbi kimi bir əsrə yaxın davam elədiyi söylənən təzyiqlər göstərilir və etirazların qəddarlıqla yatırılması və həbslər pislənir. Həmin bəyanat İran hakimiyyətinə və bu ölkənin səfirliklərinə ünvanlanıb. Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatları Türkmənistan hakimiyyətinin həbs elədiyi 3 nəfərin taleyindən narahatlığını bildirirlər. Azadlıq Azad Avropa Radiosunun müxbiri Uğul Sapar Muradova və hüquq fəalları Aman Qurban Aman Kılıçovla Sapar Durdu Hacıyev bir aydır həbs yerindədirlər. Bəyanatda tutulanlara işgəncə verilməsi barədə tutarlı məlumatlar olduğu deyilir. Bu sənədə Amnesty International, Human Rights Watch, Beynəlxalq Helsinki Federasiyası və Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı imza atıblar. Ötən yarım ildə Azərbaycanda yeni doğulan oğlanların nisbəti qızlara nisbətən 8% çox olub. Doğulanların 46% qız, 54% oğlandı. Azərbaycan əhalisinin sayı isə 47 min nəfər artıb. Yarım ilin demografik vəziyyətinə yekun vuran Dövlət Statistika Komitəsinin sədri Arif Vəliyevə istinadla APA agentliyi bu məlumat verir. Həmin dövrdə 34 minə yaxın kəbin kəsilib və 4 mindən bir az çox boşanma qeydə alınıb. Və xəbərlərdə daha ətraflı.
Bugün nələrdən danışacaq? Azərbaycanda yaxın şərqdə baş verənlər barədə nə deyirlər?
Azərbaycan Amerika ilə birdir. Bax, İraqda Azərbaycanın qüvvəsi var, elə deyilmi? Əfqanistanda Azərbaycanın qüvvəsi var. Yugoslaviyada Azərbaycan iştirak edibdir Amerikanın tərəfində. Deməli, bu münaqişədə də Azərbaycan Amerikanın tərəfində duracaq.
Yaxın şərqdəki indiki böhran nədən yarandı?
Bu, regionda sabitliyin pozulmasına qəsdən hesablanmış cəhdlərdir. Təsadüf deyil ki, Qəzə yaxınlığında İsrail əsgərinin oğurlanması və daha iki əsgərin qətlindən cəmi bir neçə gün keçəndən sonra Hizbullahın bu təhriksiz hücumunun şahidi oluruq.
Fikrət Yusufun işi həbsdə olan başqa sabiq nazirlərin işindən nə üçün ayrılıb?
Hesab edirəm ki, bu da bir ssenariydi. Fakt olaraq, əgər mən Fərhad Əliyevdən danışıramsam, bilmək istəyərdim ki, onda ciddi hansı istintak hərəkətləri var ki, onunki yekunlaşmayıb, amma Fikrət Yusifovunki, məsəl üçün, yekunlaşıb. Bu biraz şübhə doğurur hər halda.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Yaxın şərqdə yeni böhranın artıq ikinci həftəsi başlayıb. Bu günlər ərzində Livanda yüzlərlə adam həlak olub. Raket hücumlarında onlarla İsrailli dünyasını dəyişib. 100 minə yaxın Livan sakini evlərini tərk etməli olublar. Xarici ölkə hökumətləri Livandan öz vətəndaşlarını köçürməkdə davam edirlər. Azərbaycanın Livandakı konsulluğu da bu ölkədə yaşayan azərbaycanlıların bu ölkədən çıxarılmasını təmin edir. Bəs Azərbaycanda yaxın şərq böhranı barədə nə deyirlər? Babək Bəkirin reportajı.
Nəyə gəlir ki, istənilən halda Azərbaycan müharibəni pisləməlidir? Bu artıq terrorçuya qarşı müharibə deyil, əvvəlcədən planlaşdırmış böyük bir aksiyadır.
Bizim bu, ümumiyyətlə, müsəlman dünyası hala baxır. Şəxsən çox əsəbləşirəm. Qırılan müsəlman dinc əhəldir. İsrailin əlində bir, nə bilim, oyuncağa çevirilib də.
Azərbaycan gerək müsəlman xalqlarının dəstəkləsin. Amma biz onun deməklə yox, bu ələbər hamısı birləşməlidir. Və bunlar birləşib bir çara qılmalıdırlar da.
Biz həm müsəlmanları müdafiə eləməyə, həm də ki, terora, əxlaqsızlığa qarşı ciddi mübarizə aparmalıyıq. Çünki terorizm İslam düşüncəsi ilə bir çərçivəyə girmir.
Azərbaycan ancaq çalışmalıdır ki, onları barışdırsın. Çünki Azərbaycanın da başına çox belə bəlalar gəlib.
Bu, yaxın şərqdə baş verən münaqişələrlə bağlı Bakıda söhbət etdiyim bir neçə vətəndaşın fikirləridir. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi də yaxın şərqdə zorakılığın alovlanmasından narahatlığını bildirib. Nazirliyin Mətbuat və İnformasiya Siyasət İdarəsinin rəhbəri Tahir Tağzadə bildirir ki, Azərbaycan yaxın şərqdə zorakılığın dayandırılması üçün İslam Konferansı Təşkilatının BMT rəhbərliyinə müraciət etməsi təşəbbüsü ilə çıxış edib.
Hesab edirik ki, zorakılığı heç bir problem və çağırışın həllində köməkli göstərə bilməz. Ona görə hər iki tərəfi çağıraraq zorakılığı da imtina etsin və həmçinin hesab edir bütün tərəflər, o cümlədən də İsrail, olan təhlükələrə və çağırışlara adekvat yanaşmalıdır və adekvat reaksiya verməlidir bunlara.
Ancaq Azərbaycanda hökumətin mövqeyini bir qədər yumuşaq hesab edən qüvvələr də var. Dini İtiqad və Vicdan Azarlıqları Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu hesab edir ki, Azərbaycan hökuməti yaxın şərqdə dinç müsəlman əhalisinin öldürülməsini qəti şəkildə pisləməlidir. İlqar İbrahimoğlunun sözlərinə görə onlar hətta yaxın şərqdə zorakılığa qarşı kütləvi etiraz aksiyalarına da başlamaq niyyətindədirlər.
Hesab edirik ki, bu günləri göz qabağında dinç əhaliyə qarşı çox böyük divan tutulur. Üstəlik də bütün beynəlxalq hüquq normaları pozulur. Bu böyük bir biabırçılıqdır. İş öyle çatıb ki, İsrail bu günləri BMT-ni də etina eləmir, bütün dünyayı da etina eləmir. Özünü bir tam agresiv siyasetini ortalığa qoyub və bu yaxın şərqdə yaranmış nisbi sakitliyin qarşı yönəlmiş bir məsələdir.
Azərbaycandakı təhlilçilər isə yaxın şərq münaqişəsinə daha soyuqqanlı yanaşmağa çalışırlar. Prezidentin xarici siyasət məsələləri üzrə keçmiş müşaviri Vəfa Quzadə deyir ki, Azərbaycan indi özünü neytral aparmağa çalışsa da daha çox İsraili müdafiə etmək məcburiyyətindədir.
Azərbaycan Amerika ilə birdir. Bax, İraqda Azərbaycanın qüvvəsi var, elə deyilmi? Afqanistanda Azərbaycanın qüvvəsi var. Yugoslaviyada Azərbaycan iştirak edibdir Amerikanın tərəfində. Deməli, bu münaqişədə də Azərbaycan Amerikanın tərəfində duracaq.
Vəfa Quzadə deyir ki, İsrail bütün müsəlman ölkələrini Misir kimi neytral görmək istəyir. Ona görə də Fələstində xalqın iradəsi ilə hesablaşmayaraq Həmasla əməkdaşlıq etmək istəmir. Başqa bir təhlilçi, konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri İlham Mehdiyev isə yaxın şərq böhranını dəyərləndirərkən Azərbaycanla paralellər aparır. Onun sözlərinə görə Azərbaycan kimsə müdafiə etməkdənsə bu hadisələrdən istifadə edərək öz haqqını dünyaya çatdırmalıdır.
Bütün bir tədəsi İsrail özünü müdafiə etmək haqqı var. Bəs onda Azərbaycanın nəyə haqqı var? Bunun torbağın 20% işğal olunub. İsrail əsgərini tutaq, Hamas militanları tutubsa, onda Azərbaycanın gündə neçə əsgərini sərhəddə öldürürlər və girov götürürlər və Azərbaycan ona qarşı erməni tərəfindən nə addım atıb. Mövqeyini belə qoymaq lazımdır. Azərbaycanın özünü müdafiə etmək haqqı varmı, ya yox?
Azərbaycan namunə ictimai forumun rəhbəri Eldar Namazov isə deyir ki, yaxın şərq böhranına münasibətdə balanslı siyasət yeritmək daha düzgün olardı. Onun sözlərinə görə Azərbaycan nə müsəlman ölkələri ilə, nə də İsraillə ilə dostluq əlaqələrindən əl çəkməlidir.
Təbii ki, biz İslam Konfransı təşkilatının üzvüyük, BMT-də müxtəlif səs vermələr zamanı, o cümlədən Qarabağ problemi ilə bağlı İslam Konfransının təşkilatının üzvləri, Azərbaycanın mövqeyini müdafiə edirlər, səs vermədə iştirak edirlər. Bütün bu amilləri təbii ki, Azərbaycanın nəzərə almalıdır. Eyni zamanda İsrail dövləti də Azərbaycanla çox yaxşı münasibətlər qurub. Bir çox beynəlxalq məsələlərdə, o cümlədən ABŞ-da erməninin lobisinə qarşı mübarizə aparanda biz İsrail lobisindən də istifadə edirik.
Eldar Namazov deyir ki, Azərbaycan yaxın şərq məsələsində BMT-nin tutduğu xəttdən kənara çıxmamalıdır. Onun sözlərinə görə belə siyasət nə Azərbaycanın mənafeyinə, nə də neytrallığa ciddi xələl gətirəcək. Samirə, hər halda indi Azərbaycanda yaxın şərq böhranına münasibətdə ən müxtəlif rəylərə rast gəlmək mümkündür. Və bu rəylərdə müsəlman təəssübkeşliyindən tutmuş, dünyəvi dəyərlərin üstün tutulmasına qədər mövqeylərə rast gəlmək mümkündür.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Necə oldu ki, İsrail ilə Həmas və Hezbollah arasındakı münaqişə indiki həddə gəlib çatdı? Bu suala cavabı birazdan eşidəcək. İndi isə bir anonsa qulaq asaq. Bugün verilişimizin ikinci hissəsində 14-24 proqramı olacaq.
14-24 Harvard Universiteti dünyanın ən qədim və ən məşhur təhsil mərkəzlərindən biridir.
Bizim təlimlərdə xaricdə təhsil almağın yolları izah olunacaq.
O, ilk dəfə adı günündə mən mikrofonu götürdüyümdən təbrik edəmişəm mahnını.
14-24
Ayda, mən artıq məktəbə getməyəcəm. Burada artıq mən məktəbə getmək istəmirəm.
14-24 Gənclərin 14-24 verilişini xəbərlərdən sonra dinləyin.
Danışır Azadlıq Radiosu, verilişimiz davam edir. Yaxın şərqdə son zorakılıq iyunun 28-də Qəzzədə İsrail əskərlərinin qətli və girov götürülməsi ilə başladı. İki həftə sonra